I Lukas evangeliet, det 24. kapitlet, og i vers 46, her det jo at Jesus har vært sammen med disse disiplene sine, og han sier der, og han sa til dem, så står skrevet, at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Vi var jo inne på sist gang dette med å la seg frelse, frelsen som Gud tilbyr oss. Og det jeg tenkte å ta opp nå på noen bibeltimer var frelsen slik den sett ifra vårt synspunkt, for å si det sant. Du har flere måter å se på frelsen på. Det ene hva Gud gjør. Det andre hva som vår side av frelsen. Og her det at Jesus sier at det står skrevet at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag. Men så sier han at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Det altså en forkynnelse, som han sier, som gjelder for alle folkeslag. Den starter i Jerusalem, og den skal gå inntil tidenes ende. Og det en forkynnelse om omvendelse og syndenes forlatelse. Og jeg tenkte å se litt på omvendelse i dag. Så skal vi komme videre tilbake på andre ting som tro, dåp og andre ting som hører med til vår side av frelsen. Men nå tenkte jeg se litt på omvendelse. Han sier her at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem. Altså man skal forkynne om syndenes forlatelse, men det var noe som kom samtidig med at han forkynte om syndenes forlatelse, og det var å forkynne om omvendelse. Man skulle ikke forkynne om en syndenes forlatelse uten omvendelse, men det skulle forkynnes om omvendelse, og det var for alle folkeslag fra Jerusalem av. I apostelgjerningene, det andre kapittel, og i vers 38, så ser vi Peter, han har stått frem, og han har forkynt til dem. I vers 37 så står det, men da de hørte dette, stakk det dem hjertet, og de sa til Peter og de andre apostler, hva skal vi gjøre, brødre? Peter sa da til dem, omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave, for løftet hører dere til. Så her ser vi at det første Peter forkynte, det var omvendelse. Fra Jerusalem av, men så sto det, det skal forkynnes for alle folkeslag. Jeg har vært borti enkelte som har sagt som så at nei, omvendelse, det var bare noe for jødene. Det gjelder ikke for oss, men når Jesus sier at det skal forkynnes for alle folkeslag, så det litt vanskelig å sette noen begrensning på det. Da det noe som gjelder også for oss. Men jeg hadde lyst til å se på et par sider ved omvendelse som man kanskje ikke tenker så mye på. For du kan si, for det første, hva omvendelse? Det ligger jo litt i ordet omvendelse, det å vende om, det å snu seg, det sånn sett å få en annen mening om noe. Det jo ikke en fysisk sak at jeg snur meg rundt, men det å vende seg om i sine tanker, i sine lyster, i sine planer, i sitt sinn, i det jeg har hatt som som en synder så har man skylapper og man ser i en retning, men så sier Herren, du må vende om. Han sier at mine tanker ikke deres tanker, mine veier ikke deres veier. Jeg vant til å gå en vei og tenke på en måte, Men det å bli frelst, det å begynne å tenke annerledes. Det noe som krever at det en ny retning i mitt liv. Før så har alt vært å gå i den retningen, men sier han, nå skal du gå i den retningen. Nå det en helt ny retning, og det det som ligger i begrepet omvendelse. Men det noen sider ved omvendelsen, som vi kanskje ikke så ofte tenker på. Og i Apostelgjerningene kapittel 11, der det jo at Peter i kapittel 10, så har han vært i Cornelius' hus. Og det var jo utilgivelig. Altså, en jøde skulle ikke gå til en hedning. Det var noe man bare ikke skulle gjøre. Men så kom Herren og sendte ham dit og sier at du skal gå, og du skal forkynne for dem. Og han forkynte for dem, og ånden falt over dem. Og da Peter kom tilbake, så ville de ta en alvorsprat med Peter og spørre ham, hva det du har gjort? Men når de får høre alt som har skjedd, så sier de det vi leser i Apostelgjerningene, kapittel 11 og vers 18, hvor det står, da de hørte dette, slo de seg til ro, og de priste Gud og sa, så har da Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet. Her sier han, så har da Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet. Her sier han altså at omvendelse noe som blitt gitt. Noe hedningene også har fått. Det står det noen andre steder også i Apostelgjerningene 5:31, så sier han at han opphøyet Gud ved sin høyre hånd til høvding og frelser for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse. Og i 2. Timoteus brev kapittel 2 og vers 25 så står det, så han med sakkmodighet viser dem til rette som sier mot om Gud dog en gang ville gi dem omvendelse, så de kunne kjenne sannheten. Hva det som ligger i dette at Gud kan gi dem omvendelse? Jeg tror det noe som litt viktig å huske på, og det at muligheten til omvendelse, det ingen selvfølgelighet. Det ikke selvfølgelig at vi skal kunne bare gjøre noe galt og så få lov til å vende om. Det en Guds gave. Det å kunne få lov til å omvende seg, det noe Gud har gitt. Og hvis ikke Gud hadde gitt det til oss, så hadde vi ikke hatt den muligheten. Vi blitt så vant til på en måte at ja, alle skal få en mulighet til og en sjans til. Men slik det bare ikke. Det ikke alltid man får en sjans til. Du kan si at hvis en går på fylla og gjør mye dumt, så sier man ja, men vi får gi ham en sjans til. Men hva man satt seg i bilen og kjørte utfor og kjørte seg ihjel, får han da en sjans til? Nei, han hadde sin siste sjans. Det ikke gitt at man alltid får en sjans til. Det ingen selvfølgelighet at man alltid kan få en sjans til. Hvis du har hatt noen, la oss si at du har en venn, og så kommer de vanskeligheter, de blir kanskje mobbet eller ertet eller et eller annet, og så tar du og svikter dem fullstendig. Tror du det en selvfølgelighet at du kan komme tilbake til dem senere og sa at ja, det var feil, men nå kommer jeg tilbake igjen. Nå skal jeg være venn med deg igjen. Det en selvfølgelighet at de kommer til å ta imot det? Det alldeles ingen selvfølgelighet. Det å kunne omvende seg ingen selvfølgelighet. Det en gave. Hvis vi har sviktet et menneske og de tar oss tilbake igjen, så det en gave som vi bør være glad for. Det ingen selvfølgelighet. Men det at vi kan svikte den levende Gud og så komme tilbake til ham, det ingen selvfølgelighet. Den eneste grunn til at vi kan det at det en gave gitt oss ifra Gud. Hvis du leser i Bibelen, så vil du se at du kommer nok så langt av gårde før du leser noe særlig om omvendelse. Da Akan sviktet ved Jeriko, fikk han noen mulighet til omvendelse? han blir steinet. Din synd skal finne deg, og roret som lød. Den som synder skal dø. Det var ingen selvfølgelighet at man fikk muligheten til å omvende seg. Gud har ikke noe krav på seg til å gi alle en mulighet til å omvende seg. Det at vi i det hele tatt får den muligheten, det en gave ifra Gud. Og når Gud kom og åpenbarte seg, så var det først for Abraham han åpenbarte seg. Det var Abraham som fikk løfte. Det var Israels folket som hadde del i den guddommelige pakten. Hedningene hadde det ikke. Og det store og det fantastiske og det uforståelige med evangeliet som det tok en stund før disiplene skjønte, det var at nå hadde Gud gjort de to til ett, sier han. At han på korset tok og gjorde oss til ett nytt menneske og gav oss del i løftene. Slik at vi også har fått muligheten til omvendelse. Det en fantastisk gave som gitt oss av Gud. Og det noe som vi burde være takknemlige for hver dag som Tenk at Gud har ikke forkastet oss. Tenk at Gud har ikke sagt at nå har jeg fått nok, kom dere av gårde. Jeg vil ikke ha noe mer med dere å gjøre. Men vi vet at etter vannflommen så sa Gud at det skal aldri igjen skje at jeg skal la en flom komme og utrydde alt liv. Gud sier at nå skal jeg innføre noe nytt. Nå skal det bli en mulighet for menneskene. Og Gud skapte omvendelsens mulighet. Og det noe som Gud har gitt oss. Det en gave fra den levende Gud. Det ingen selvfølgelighet. På det samme måte som det ikke selvfølgelig at et menneske tilgir deg, så det ikke selvfølgelig at Gud skal tilgi oss. Så når vi har fått tilgivelse fra Gud, det noe vi bør være takknemlige for. Men la oss også tenke på det når vi møter andre. For vi har litt lett for å være slik at vi går til Gud og så vil vi ha tilgivelse, men hvis noen kommer til oss så vil ha tilgivelse, da det atskillig verre. Men la oss da tenke på at omvendelsens gave, det var noe Gud gav til oss. Bør ikke vi da være villige til å gi det til andre? Når Gud ga muligheten til å omvende seg til oss, bør ikke vi gi den muligheten også til andre? Det at vi kan omvende oss skyldes ikke at vi så greie at vi omvender oss. Det skyldes at Gud har gitt oss mulighet og gitt oss lov til å omvende oss og komme tilbake. Han har ikke låst igjen døra og satt på slåen og slått av lys og sa takk for meg, nå går jeg og legger meg. Han sier at døren åpen. Bare kom. Kom, omvend deg og kom. Snu rundt og kom til meg. Jeg vil at du skal komme. Det en gave Gud har gitt til oss. Det en gave vi også bør gi videre. Men la oss også huske på det når vi treffer på mennesker. Når vi treffer på syndere. Når vi treffer på spottere. De som håner, de som forfølger, de som forkaster evangeliet. La oss huske på at Gud, han står med omvendelsens gave, klar til å gi også til dem. Den samme omvendelsens gave som vi fikk, den står Gud klar til å gi også til dem. Det var ikke det at vi var så flinke som gjorde at vi omvendte oss. Det var at Gud gav oss muligheten. Men Gud står klar til å gi dem også muligheten. Vi så lett for å gi opp mennesker og tenker at det ikke håp. Det ikke mulighet for dem. Men Gud står der med omvendelsens gave i sine hender og sier at her den. Jeg vil gi til dere muligheten til å omvende seg. Og Jesus sier der i Lukas evangelie kapittel 11. Så sier han der i Lukas 11 vers 32. Ninives menn skal stå opp på dommens dag sammen med denne slekt og fordømme den. For de omvendte seg ved Jonas' forkynnelse. Og se, her mere enn Jonas. Han sier til jødene der at det var noen som omvendte seg. Men dere har ikke omvendt dere. i kapitel 13 i Lukas, så står det der fra begynnelsen. På samme tid kom noen og fortalte ham om de galileere hvis blod Pilatus hadde blandet med deres offer. Han svarte da og sa til dem, «Tenker dere at disse galileere var syndere fremfor alle andre galileere, fordi de har litt dette? Nei, sier jeg dere, men dersom dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme likedan. Eller de 18 som tårnet ved Siloa falt over og slo ihjel, tenker dere at de var skyldige fremfor alle mennesker som bor i Jerusalem? Nei, sier jeg dere, men dersom dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme vis.» Med andre ord, han sier som så at de som opplevde dette, de opplevde ikke noe spesielt, men de opplevde det som alle har fortjent. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Alle har fortjent en straff ifra Gud. Men så sier Jesus her at i stedet for å sende straffen, så har Gud bøyd seg ned med omvendelsen i sin hånd og sier at her er omvendelsen, ta imot den. Ta imot omvendelsen. Og det det han sier her. Men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere oppleve det samme. Han sier til dem at hver gang du ser noe slikt skje, så skal du tenke at det er fordi hele verden ligger i det onde. Og dette er en naturlig straff for den synd som hele menneskeheten ligger i. Men når det ikke skjer med alle, så er det fordi at Gud har ikke bare slått neven i bakken og rystet alt, men han har bøyd seg ned med omvendelse i sin hånd og sier at her er omvendelse, ta imot den i stedet, ta imot den og vend om, kom til Herren og vend om. Og derfor står det som vi leste i stad, at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag. Fra Jerusalem av, men derfra ut til alle folkeslag. Alle mennesker overalt ønsker Gud at skal få høre om at det er mulighet til å omvende seg. At det er mulig å komme til Herren og få tilgivelse for sin synd i det man snur seg mot Herren og ønsker å gå til ham. I 2. Peters brev, kapittel 3, så sier han der i 2. Peters brev, kapittel 3 og vers 9, «Herren er ikke sen med løftet, slik som noen akter det for senhet, men han har langmodighet med dere, da han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.» Så her sier han igjen, det som er Guds ønske, det er ikke at noen skal gå fortapt, men at de skal komme til omvendelse. Gud ønsker frelse for alle mennesker. Gud ønsker syndenes forlatelse for alle mennesker. Men veien til syndenes forlatelse, den går gjennom noe Bibelen kaller omvendelse. Omvendelse og syndenes forlatelse skal forkynnes for alle folkeslag. Man kan ikke bare snakke om syndenes forlatelse. Det så mange som ville likt dette skriftstedet hvis det hadde stått at Herren vil ikke at noen skal bli fortapt, men at alle skal få synds forlatelse og komme rett inn. Men det han sier, Gud vil ikke at de skal fortapes, men at de skal komme til omvendelse. At de skal se at det et sted jeg må gå til, og det omvendelsen. Det plassen vi mennesker skal vende oss til. Vi skal si som så at ikke at jeg går den retningen eller den retningen, men jeg går til omvendelsen. Vi må komme til omvendelse, og da snur vi oss mot ham. Frelsen, den i Kristus. Og derfor står det, i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes. Omvendelse noe som i hans navn. Det i ham, det forbundet med Jesus. Omvendelse ikke en sånn, hva skal jeg si, reformasjon, hvor jeg tar og forbedrer meg, slik at jeg blir et veldig mye bedre menneske. Det noe som fullt og helt i ham. Omvendelse å snu seg mot Jesus, og si at fra nå av så skal jeg alltid gå i retning Jesus. Fra nå av skal jeg alltid gå i retning ham. Når jeg står opp om morgenen, så skal jeg sette blikket på ham og gå I retning. Når jeg skal på jobben, så skal jeg gå I retning Jesus. Jeg snakket med en her om dagen som hadde lest I Efeserbrevet, hvor det stod der om forholdet mellom herrer og tjenere, hvor det står om at gjør det av hjertet, som for Herren. Og som hadde talt til ham at, ja, det så lett å gå på jobben, og ja, jeg må jo gå på jobben, jeg skulle ønske jeg kunne la være. Men dette gjør det av hjertet, som for Herren. Hvorfor det? Jo, for det et frelst menneske, det et som har vendt seg om, og de ser på Herren I alle ting. Så når jeg går på jobben, så ser jeg på Herren. Når jeg snakker med andre mennesker, så ser jeg på Herren. Når jeg lurer på hva jeg skal gjøre, så ser jeg på Herren. Et frelst menneske, det et menneske med et omvendt liv. I Apostelgjerningene kapittel 17 og vers 30, så det Paulus han taler til de I Aten her. Står det at etter at Gud har båret over med vankundighetens tider, byder han nu menneskene at de alle steds skal omvende seg. Altså, vi har hatt tider hvor vi har vært uvitende, altså at mennesker rundt omkring, de har vært uvitende om hva Gud egentlig vil, men nå ordet kommet, nå evangeliet kommet, og da byder Gud menneskene at de alle steds, alle mennesker overalt skal omvende seg. Det ikke bare en mulighet, det et påbud. Det noe som Gud sier til alle mennesker, du må omvende deg. Det en mulighet, men det også en befaling. Det et tilbud, men det også et påbud. Han byder alle overalt at de skal omvende seg. Og det noe som Paulus gikk omkring og gjorde. Han forkynte for alle overalt at de skulle omvende seg. Hvis vi går til Apostelgjerningene 20 og vers 1 og 20, så sier Paulus der, I det jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. Både for jøder og for grekere, sier han, vitnet han om omvendelse. Og I kapittel 26 I Apostelgjerningene, og I vers 19, så sier han, Derfor, kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig mot det himmelske syn, men både for dem I Damaskus først, og for Jerusalem, og I hele Judeas land, og for hedningene, forkynte jeg at de skulle omvende seg, og komme tilbake til Gud, og gjøre gjerninger som omvendelsen verdige. Så her sier Paulus at jeg har gått overalt blant alle mennesker, blant jøder, blant hedninger, og jeg forkynte dem om omvendelse. Her sier han om å omvende seg og komme tilbake til Gud. Og, sier han, gjøre gjerninger som omvendelsen verdige. Og I kapittel 20, da vi leste der, så sa han at han vitnet både for jøder og for greker om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. Så omvendelse, det noe som til Gud. Det å komme tilbake til Gud. Det å snu seg I retning Gud og få et nytt liv hvor Gud det viktige. Altså, det å bli frelst, det ikke å få en ekstra hobby. En I tillegg til de andre jeg har. Det ikke sånn at du ute på en ferietur, og du reiser et sted, og så sier noen til deg at ja, men da bør du stoppe der og få med deg det også. Det kan være at du på vei, hva skal jeg si, fra Oslo til Trondheim, så sier noen til deg at ja, men da bør du ta og stopp på Vinstra og se der rundt. Ta stå på Lillehammer og gå på Maihaugen og se på de samlingene som der. Gå og få med deg dette. Men det ikke omvendelse. Det å få med seg noe på den veien du allerede drar på. Omvendelse hvis du snakker med noen sier på vei til Trondheim, og de sier at ta oss nu, dra til Bergen. Det ville være en omvendelse. Det å gå på en helt ny vei. Og det å vende om, det å komme til Gud. Det ikke noe I tillegg til alt annet jeg holder på med. Det å få et liv med en helt ny retning. I retning Gud. Nå det Gud som det sentrale I mitt liv. Og det noe av det som testen på om jeg frelst eller ikke. Det det nå slik at jeg kjenner, ja, Gud det sentrale. Jesus det som betyr noe for meg. Det det han sier som viktig. Hva den sier eller den sier, betyr egentlig ikke så mye. Det hva Jesus sier som det viktige. Hva som behagelig eller ubehagelig, det spiller egentlig ikke en rolle. Det hva Jesus sier jeg skal gjøre, som det riktige. Har du noen gang opplevd at noen har kommet til deg og sagt, ja, men hvorfor gidder du gjøre det? Og du kjenner mens du hører de snakker, så kjenner du at ja, de har rett I alt det de sier. De sier at ja, men det jo tungvint, og det jo slitsomt, og det andre ting du kunne ha gjort, og du nikker på en måte med hodet hele tiden. Men allikevel så det en så innlysende selvfølgelighet for deg, at jeg gjør dette allikevel. For det det Gud har sagt. De kan si som så at, nei, men blås I de menneskene der, tenk på deg selv. Men du kjenner at jeg kan ikke gjøre det. For det Gud vil at jeg skal ta meg av dem. Gud vil at jeg skal bry meg om dem. Gud vil at jeg skal elske min neste som meg selv. Andre vil si som sagt, nei, gi de på båten, ta og hat dem, sånn som de har vært mot deg. Men så kjenner du, nei, jeg kan ikke. Gud sier, elsk dine fiender. Be for dem som forfølger dere. Det noe man bare kjenner at jeg kan ikke. Hva betyr det? Jo, det betyr at jeg har omvendt meg. Det betyr at nå har jeg fått en ny retning på mitt liv. Vi leste I det Paulus sa her at omvende seg, komme tilbake til Gud og gjøre gjerninger som omvendelsen verdig. Omvendelse ikke det samme som gjerninger, men veldig nært knyttet til gjerninger. For den som har omvendt seg, han begynner å gjøre nye gjerninger. For å gå tilbake til det bildet jeg sa I stad, en som I Oslo I retning Trondheim, og får beskjed dra til Bergen. Det at han omvendt seg, ikke det samme som at han inn på Hardangervidda, holdt jeg på å si. Det ikke det samme. Men han kommer til å gå dit, hvis han fortsetter I den retningen han har snudd. Omvendelse ikke gjerninger, men omvendelse vil føre til gjerninger. Omvendelse vil føre til at andre ting man begynner å gjøre. Omvendelse vil føre til at den som selvisk og bare dro til seg selv, begynner å bli en som gir ut til andre. Det et resultat av omvendelsen. Det ikke det som omvendelsen. Omvendelse noe som skjer I ditt sinn. Men omvendelsen ikke uten resultater. Omvend deg og gjør gjerninger som omvendelsen verdig. På samme måte så snakket han om at vi skulle omvende seg til Gud og tro på vår Herre Jesus Kristus. Omvendelse ikke det samme som tro, men den veldig nært forbundet med tro. Den som omvender seg til Gud, den tror på Jesus. For hvordan skulle jeg komme til Gud uten å tro på Jesus? Men det allikevel et poeng I dette når han sier at omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. Hvorfor sier han det på den måten? Jo, hvorfor sier han ikke omvendelse til Gud og tro på Gud? Vel, vår tro ikke bare en sånn generell tro, jeg tror det finnes en Gud. Den frelsende troen troen på Jesus og hva han har gjort. At han Gud som kommet til oss og som dødd for oss og som stått opp igjen og som tilbyr oss frelsen takket være sitt verk. Det denne troen jeg må ha. Men når han sier omvendelse til Gud, så det nettopp fordi at omvendelsen, den har med forhold til Gud å gjøre. At nå Gud blitt viktig I mitt liv. Nå det Gud jeg bryr meg om. Nå Gud en sentral. Men jeg skjønner at frelsen, den består ikke bare I at jeg sier, nå skal jeg gjøre ting for Gud. Den består at jeg tror på Jesus, at hans blod renser meg. Og så jeg blikket festet på Gud, og sier at han den som viktigst for meg. Så omvendelse ikke det samme som tro, men den nært forbundet med tro. Det er ikke det samme som gjerninger, men den nært forbundet med gjerninger. Men først må man omvende seg, før man kan gjøre gjerninger som omvendelsen verdige. Og først må jeg omvende meg, før jeg kan begynne å tro. Det ikke mulig å tro når man uomvendt. Man må omvende seg for å kunne tro. Så hva omvendelse? Jeg tror jeg bare skal fort lese en del skriftsteder, så vi ikke tar for lang tid. Men i Apostelgjerningen 8, vers 22, så sier han der, omvend deg derfor fra denne din ondskap, og be Herren om kanskje ditt hjertes tanker måtte forlates deg. Så omvend deg fra denne din ondskap, og be Herren om at han måtte forlate seg. Omvende seg, og vende seg om fra sin ondskap. Han sier i Åpenbaringen 2,5, kom derfor i hu hva du har falt fra, og omvend deg. Han dror, vend tilbake til det gode, og så sier han, og gjør de første gjerninger. Men ikke bare det ondskap man omvender seg fra, men i Hebreerne 6, vers 1, så sier han, la oss derfor gå forbi barnlærdommen om Kristus, og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger, og tro på Gud. Hva mener han med det? Her snakker han ikke om onde gjerninger. Her snakker han om døde gjerninger. Vi må omvende oss. Du kan si at vi har lett for å tenke på disse fæle synderne der ute, disse fæle menneskene der ute som driver med ondskap. De må omvende seg. Men hva med de snille, pene, gode menneskene, som alltid gjør alt godt, og som går i kirke og går på møter og ønsker å være veldig religiøse? Vel, de må omvende seg fra sine døde gjerninger, og innse at det at jeg gjør godt mot mennesker, det frelser meg ikke. Det en død gjerning, det ingen ond gjerning, men det en død gjerning, for det ikke liv i den. Det samme som at det å være religiøs og gå gjennom sine religiøse ritualer, det en død gjerning. Det ikke liv i det. Det å skulle være med å hjelpe til, de kom innom oss her om dagen med en innsamling for kirkens nødhjelp til vann i Afrika. Veldig flott ting. Vær gjerne med å gi til sånt. Men det ingen frelsende hjelp i å gi til sånt. Det en død gjerning når det gjelder frelsen. Derfor må vi omvende oss fra døde gjerninger, og i stedet tro på Gud. Og i denne forbindelsen så sier han nettopp dette omvendelse og tro på Gud, for å fortelle oss at man tror på det at det det Gud sier som hjelper, ikke det jeg kan gjøre. Omvendelsen til Gud, som vi allerede har lest, omvendelse til Gud, komme tilbake til Gud, og så det en omvendelse til livet. Det var noe av det første vi leste, ikke sant? At Gud har også gitt hedningene omvendelsen til livet. Og samtidig så det tett forbundet, som vi nevnte, med syndenes forlatelse. I hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes. Og han sier å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse. Jeg siterte begge de to. Han snakket, og som Paulus sier i Apostelgjerningen 19, når han snakker med de som var Johannes sine disipler, så sier han at Johannes han døpte med omvendelsens dåp, i det han sa til folk at de skulle tro på den som kom etter ham. Med andre ord, omvendelse og tro ikke det samme, men omvendelsen skulle etterfølges av en tro. Og han snakker om omvendelse til Gud og troen på Jesus Kristus. Omvend dere og tro evangeliet. Og så det som sagt forbundet med gjerning. Bær derfor frukt som omvendelsen verdige. Hvem det som så får muligheten til å omvende seg? Vel, i Lukas 5,32 så sier han, jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Omvendelse for syndere. Og det noe viktig å huske på. Omvendelse en gave Gud tilbyr dem som fortjener den aller minst. Omvendelsen en gave som Gud villig til å gi dem som vi synes han ikke burde gi den til. De vi ikke har tro for å forkynne for, de vi bør forkynne for. fordi omvendelsen gitt til dem. Jeg kommet for å kalle syndere til omvendelse. Vi har lett for å forkynne fordi vi synes ikke så ille. Men Jesus sa at det synderne jeg kommer til å forkynne omvendelse for. Og han sier også at således skal det være glede i himlen over en synder som omvender seg, mer enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Omvendelse en stor hendelse. Og det glede for den som omvender seg. Hvem det vi forkynner for? Jo, det skal forkynnes for alle, alle steds, at de skal omvende seg. For alle har syndet og mangler Guds ære, og muligheten til omvendelse skal vi forkynne for alle. Hva det som gjør at folk omvender seg? Vel, i Lukas 16, vers 30, i forbindelse med lignelsen om den rike mannen og Lazarus, så det en debatt der. Jeg kan jo for så vidt slå den opp i Lukas 16. Og du vet i vers 19, Lukas 16, 19, så står det var en rik mann, og han kledde seg i purpur og kostelig linklede, og levde hver dag i herlighet og glede. Men der var en fattig mann ved navn Lazarus, som var kastet for hans port full av sår. Og han satt og var å få mette seg med det som falt fra den rike spor. Men endog hundene kom og slikket hans sår. Men det skjedde at den fattige døde og ble båret bort av engler i Abrahams skjød, men også den rike døde og ble begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsriket der han var i pine, da ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skjød. Da ropte han, «Fader Abraham, forbarm deg over meg og send Lazarus, for at han kan dyppe det ytterste av sin finger i vann og svale min tunge. For jeg pine storlig i denne lue.» Men Abraham sa, «Sønn, kom i hu at du fikk det gode i din levetid, og Lazarus like så det onde. Men nå trøstes han her, og du pines. Og dessuten det stort svelg festet mellom oss og dere, for at de som vil gå herfra over til dere ikke skal kunne det, og for at heller ikke de på den andre siden skal fare derfra over til oss. Da sa han, «Så ber jeg deg, fader, at du sender ham til min fars hus, for jeg fem brødre, for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pines sted.» Men Abraham sier til ham, «De Moses og profetene, la dem høre dem.» Men han sa, «Nei, fader Abraham, men om noen av de døde kommer til dem, da omvender de seg.» Men han sa til dem, «Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke tro om noen står opp fra de døde.» Hva sier han her? Jo, denne rike mannen sier at, «Ja, om noen fra de døde kommer, da kommer de til å omvende seg.» Men Abraham sier nei. Altså, det en tanke som vi lett for å ta, at ja, om det bare skjedde noen mirakler, om det kom et mektig vær fra Gud, om folk ble helbredet, om tegn og undre skjedde, da kommer folk til å omvende seg. Nei, det den sier jeg. Nei, det Moses og profetene. Det kan føre dem til omvendelse. Men mirakler fører ikke til omvendelse. Og hvis vi ser på denne mannen her, selv det at han døde, skulle tro at i dødsriket, så ville han rope at la meg få lov til å omvende meg. Men det gjør han ikke. Her har han hele sitt liv, så har han vært rik, og Lazarus har vært fattig, og han har gått rundt og sett ned på Lazarus, han liksom bare en sånn fattig tjener som ligger der. Og så dør han, og hva det første han sier? Fader Abraham, send Lazarus hit, så han kan gi meg litt vann. Altså, hvor frekk går det han å være? Hele sitt liv så har han sett på Lazarus som en som bare han kan hjelpe meg. Jeg gidder ikke gjøre noe for han. Og når han dør så fortsetter han på samme måten. Nå skal Lazarus fortsatt være min tjener og komme over med vann til meg. Eller så kan han dra og forkynne for de andre. Det var ingen omvendelse i noe av dette. Sann omvendelse, den kommer ved forkynnelse. I 2. Korinterbrev kapittel 7, der sier Paulus i vers 8, «For om jeg enn bedrøvet dere ved mitt brev, så angrer jeg det ikke. Om jeg enn før angret det, jeg ser jo at mitt brev bedrøvet dere, om enn bare for en stund. Så gleder jeg meg nå, ikke over at dere ble bedrøvet, men over at dere ble bedrøvet til omvendelse. For dere ble bedrøvet etter Guds sinn, for at dere ikke skulle lide noen skade ved oss, for bedrøvelse etter Guds sinn virker omvendelse til frelse som ingen angrer, men verdens bedrøvelse virker død. Og her det altså at han sier at det et resultat av bedrøvelse etter Guds sinn, at man får omvendelse til frelse. Hva betyr det? Jo, vi leste her at han sa at de har Moses og profeten, med andre ord, de har ordene, og ordet forkynnes, så kan de omvende seg. Men hva det som gjør at de omvender seg? Jo, du så på pinsedag, da Peter forkynte, så stod det stakk dem i hjertet. Og de sa, hva skal vi gjøre? Og Peter sier, omvend dere. Og 3000 mennesker omvendte seg. Det skjedde noe med dem, det kom en bedrøvelse etter Guds sinn. Et rent foredrag, det ikke noe som gjør at noen omvender seg. Det når forkynnelsen fører til en bedrøvelse over den situasjonen jeg i. Når forkynnelsen fører til at jeg bedrøves over at jeg lever i synd, da vil jeg omvende meg. Når forkynnelsen fører til at jeg bedrøves over at jeg lever i selvopptatthet, da det jeg omvender meg. Når ordet kommer til deg og du tenker at jeg har vært selvopptatt, det skulle jeg ikke vært, og det bedrøver deg, da det at du omvender deg. Men legg merke til, det bedrøvelse etter Guds sinn. Det ikke en hvilke som helst bedrøvelse. Det har vært mye forkynnelse som har vært opptatt med å få folk så bedrøvet som mulig. Og hva sier Paulus om det? Verdens bedrøvelse virker død. Det ingen som blir frelst av tåredryppende møter som bare får alle til å bli veldig lei seg. Det virker død. Og det har vært veldig mye kristendom som har forårsaket død. Det har vært veldig mye forkynnelse som har gjort at folk har vært nedtrykt og hatt dårlig samvittighet, og de har dødd. Men en bedrøvelse etter Guds sinn, det noe hvor forkynnelsen bærer med seg Guds budskap, og det fører til bedrøvelse. Da virker det omvendelse til frelse som ingen angrer. Hvis vi går til Romebrevet, det andre kapitlet, vi kan lese fra vers 3 til vers 5 på sammenhengen. Men mener du det, du menneske, du som dømmer dem som gjør slikt og selv gjør det, at du skal unnfly Guds dom? Eller forakter du hans godhets og tålmods og langmods rikdom? Og vet ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Ved din hårhet og ditt ubotferdige hjerte opphoper du deg vrede på vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom åpenbares. Her sier han at måten vi oppfører oss på gjør at vi hoper oss opp vrede til vredens dag. Det ikke Gud som skaper den vreden, det vi som hoper den opp. Men så sier han samtidig at den vreden har ikke truffet oss ennå. Det det som han kommer tilbake til i kapitel 3, hvor han sier der, ikke sant, alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus. Og kapittel 3, vers 25. Som Gud stilte til skue hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Gud hadde båret over med synder, og slik det også nå, at han har båret over i sin rikdom av godhet og tålmodighet og langmodighet. I kapittel 2, vers 4. Rikdom av godhet, tålmodighet og langmodighet. Han sier, vet du ikke at dette der for at du skal omvende deg? Når Gud drøyer med sin dom, når han viser sin godhet mot oss, når han lar oss leve på en verden hvor vi har velsignelsen og opplever våren som kommer, og lyse dager og livet som spirer, alt dette viser Guds godhet mot oss. Og han viser det mot oss fordi han ønsker at vi skal komme til ham og omvende seg. Han viser sin godhet fordi hans største ønske at mennesken skal vende seg til ham og omvende seg. Hans godhet driver oss til omvendelse. Og la oss også la denne godheten drive oss til omvendelse. La oss ikke være av de som forherder seg og går rundt og går sine egne veier. La oss heller ikke være av de som har en slags religiøs frykt for alt mulig og negativitet. Men la oss bedrøves etter Guds sinn. Og la oss så se Guds godhet som gjør at vi kan omvende oss och vända oss i rättning av Gud. Kära Gud och far, tack Herre för den vidunderliga gave du har gett oss här. Och Herre, ingen kan kräva och få lov till att omvända sig. Men tack att du har gett oss möjligheten till att omvända oss. Tack Herre Jesus att denna möjligheten är där för människor, Herre. Och Herre, att vi har kunnat benytta oss av den, Herre. Men du ser, ibland så synder vi och fejler. Men tack att igen så kan vi vända om till dig. För du har gett oss omvändelsens gave, Herre. Och så ber jag dig också för de som inte är frälst, Herre. För de vi möter runt på vår väg. Och Herre, la oss ett budskap och bringa till dem om en möjlighet till att vända om till Gud. Om en syndernes förlåtelse som är en resultat av omvändelsen, Herre. Och jag ber dig, Herre, om att vi må vara ett folk med en klar och tydlig förkynnelse. En förkynnelse av dina vägar, Herre, så man vet hur man ska gå. Slik att människor kan bedrövas efter ditt sinn, Jesus. För det virker omvändelse till frälse som ingen angrar. Å Herre, la oss alltid glädja oss och fryda oss över den gaven du gav oss, Herre. Att vi kunde vända om till dig. Och la oss vända oss till andra, Herre, med ett budskap som är lika uppmuntrande och positivt. Att också de kan vända sig till dig. Att du är en god Gud som önskar att ge frälse. Om vi bara vänder oss till dig och går till dig och tror på dig och det verk du har gjort i Jesus Kristus. Tack kära Gud och far, i Jesu namn. Amen. Amen.